Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 7 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Finlanda e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Daniel Frit sot në Prishtinë tha se pavarësia e Kosovës është fakt. Ai hodhi poshtë ide të ndarjes së Kosovës. Marti Ahtisaari u shpreh se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe Serbia po e dëmton veten duke mos e pranuar shtetin e ri. Vojislav Koštunica tha se qeveria e Serbisë është në krizë dhe shtoi se nuk po u beson ministrave pro-evropian. Policia izraelite sot është në gjendje të lartë gatishmërie pasi dje një palestinez i armatosur vrau 8 student. Në ditën e mësuesit në Kosovë, gjendja materiale e mësimdhënësve nuk është e mirë. Blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojmë pak më vonë tash kronika për qëndrimin e ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Daniel Frid në Prishtinë. Zoti Frid është zyrtari i parë i lartë i Shteteve të Bashkuara që vizitoi Kosovën, prej sa ajo u bë e pavarur. Ai tha se pas pavarësisë, sfida do të jenë ndërtimi i një shteti të bazuar në sundimin e ligjit. Ai ka hedhur poshtë ide të ndarjes së Kosovës dhe ka shtuar se pavarësia është fakt. Sipas tij, integrimi serbëve të Kosovës do të marrë kohë. Zyrtarët më të lartë të Kosovës që u takuan me zotin Frid thanë se Kosova mbetet mik i përjetshëm i Shteteve të Bashkuara. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin Daniel Frid u bë zyrtari i parë i lartë amerikan që viziton Kosovën pas shpalljes së pavarësisë.
It's a pleasure and an honor to be in Europe's newest country and the world's newest democracy, the Republic of Kosovo. Kosovo has its independence.
Është nder dhe kënaqësi që të jem në shtetin më të ri evropian dhe demokracinë më të re botërore, në Republikën e Kosovës. Kosova tani më e ka pavarësinë vet dhe pas gjitha këtyre viteve, lajmi mirë është se ju jeni sërish këtu, ndërsa sfidë mbetet ndërtimi një shteti për të cilin shumë kosovar kanë luftuar, ka deklaruar zoti Frid pas takimit që pati me presidentin Fatmir Sidiu. Ai ka thënë se kosovarët tani duhet të punojnë për ndërtimin e një shteti të bazuar në sundimin e ligjit, një shtet që do zhvillojë ekonominë, por edhe që do të fokusohet drejtsa armës si një komb evropian. Zoti Frit ka pohuar se problem dhe sfidë do të mbetet pjesa veriore e Kosovës dhe mos integrimi i komunitetit serb, por ai ka hedhur poshtë në mënyrë kategorike çdo lloj ndarje të Kosovës.
We don't believe in partition. After all, if the more you think about it, the less sense it makes. More than half of Kosovo's Serb population lives south of the Ibar River.
Ne nuk besojmë në ndarje. Në fund të fundit sa më shumë që mendoni për të, aq më pak merr kuptim. Më shumë se gjysma e popullatës serbe jetojnë në jug të lumit Ibër. Rusia si pjesë e grupit të kontaktit e ka kundërshtuar ndarjen. Prandaj këto janë fjalë por jo realitet. Natyrisht se ka probleme në veri dhe ato duhet të zgjidhen dhe do të marrin kohë, por nuk do të fokusohesha në fjalët e ambasadorit Çurkin apo të tjerëve. Do të fokusohesha në realitetin të cilin po e ndërton Kosova, institucionet e saj në kombin e pavarur. Pavarësia është fakt, ky është realiteti. Historia do të ecë përpara, tha Frid, duke ju përgjigjur pyetjeve rreth mundësisë së ndarjes. Frid ka thënë se institucionet e Kosovës janë përgjigjur me maturi provokimeve të serbëve pas shpalljes së pavarësisë. Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit u ka thënë kosovarëve se nuk duhet marrë shumë me faktin se një pjesë e ulmiku do të mbetet në Kosovë pavarësisht arritjes së misionit të Bashkimit Evropian.
There will be some transition as the EU rule of law mission ramps up.
Do të ketë një fazë tranzitore përderisa misioni BE-s do të vendoset. Një pjesë e ulmiku do të mbetet dhe në koordinim edhe me zyra tjera, siç është ajo e Bashkimit Evropian, do të kryen detyrat dhe obligimet e secilës, ndërsa si forcë do të mbetet KFOR-i. Sidoqoftë, për kosovarët gjëja kryesore është se ata janë të pavarur dhe institucionet e tyre do të funksionojnë, tha Frid. Diplomati i lartë amerikan e ka konsideruar si një gjë jo të një rëndësie të madhe çështjen e demarkacionit të kufirit mes Kosovës dhe Maqedonisë.
This issue will be resolved. I think that this is not anything to worry about.
Kjo çështje do të zgjidhet dhe nuk është diçka që duhet shqetësuar. Besoj se qeveria e Kosovës është e relaksuar për këtë çështje dhe Maqedonia dhe Kosova do të punojnë për këtë në mënyrën e duhur, tha Frid. Në anën tjetër, udhëheqësit kosovar kanë shprehur falënderimin për Shtetet e Bashkuara duke premtuar se Kosova do të mbetet përgjithmonë shtet mek i Amerikës. Presidenti Fatmir Sidiu ka thënë se Kosova ka arritur pavarësinë falë ndihmës së madhe të Shtetit Amerikan.
Dhe natyrisht ne kemi ardhur falë kësaj ndihme të veçantë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të aliatëve në Bashkimin Evropian që të kemi këtë realizim praktik, të kemi pavarësinë e Kosovës, të ecim në vizionin tonë të ndërtimit të demokracisë, të shtetit funksional, të shtetit të gjithë qytetarëve, që do të jap garancionet e fuqishme dhe zbatimit praktik të projektit Atisari për komunitetet pakicë.
Ndërka që kryeministri Hashim Thaçi, i cili ka dhuruar flamurin e Kosovës, Zotit Frit, ka siguruar atë se institucionet e Kosovës do të punojnë në ndërtimin e një shteti funksional, i cili do të krijojë fëqinjësi të mirë me të gjitha vendet e rajonit.
Tashti shteti i ri, Kosova, do të jetë shpejt edhe pjesë e familjes evropiane, e familjes euroatlantike, por gjithmonë mik i përjetshëm i shteteve të bashkuara të Amerikës.
Ndryshe, ndihmës sekretari amerikan i shtetit ka konfirmuar sot ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën edhe në të ardhmen. Ai ka thënë se ndihma financiare për Kosovën që do të dalë nga konferenca donatorëve do të jetë efikase nëse Kosova ndërton institucione funksionale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Jusufi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Helsinki, pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe Serbia po dëmton vetveten duke mos e pranuar shtetin e ri, tha ish i dërguar i Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës, Marti Atisari. Nuk ka kthim në të shkuar. Kosova është tashmë e pavarur dhe do të fillojë të kërkojë të antarësohet në institucionet financiare ndërkombëtare për të përmirësuar ekonominë që është përparësia e saj kryesore, tha Atisari. Ish i dërguar i Kombeve të Bashkuara duke folur për rolin e Rusisë, tha se ajo që është më shqetësuese ka të bëjë me sjelljen e Rusisë në Këshillin e Sigurimit, çfarë pengoi Këshillin të marrë një vendim. Një gjë e tillë nënvlerësoi rolin e Këshillit të Sigurimit, tha Atisari. Sërish Helsinki, Finlanda e njohu sot shtetin e pavarur të Kosovës pas hapave të ngjashëm që bën vendet e tjera skandinave. Presidentja finlandeze Tarja Halonen miratoi vendimin për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën pasi një gjë e tillë u rekomandua nga qeveria e kryeministrit Matti Vanhanen. Kombet e Bashkuara e mbështetur nga Rusia, kryesuese e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për muajin mars, Serbia ka kërkuar një seancë të re të Këshillit për të kundërshtuar pavarësinë e Kosovës. Duke u thirrur në burime të misionit rus në New York, agjencitë ruse njoftuan se Rusia ka kërkuar mbledhjen e Këshillit për të martën e ardhshme. Pas takimit të ministrit të jashtëm serb Vuk Jeremić me ambasadorin rus Vitali Churkin, ky i fundit tha se Rusia dhe Serbia do t'i bashkëndojnë veprimet në strukturat ndërkombëtare për sa i përket Kosovës, veçanërisht në Kombet e Bashkuara. Beograd, kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica ka thënë për agjencitë e lajmeve se ai më nuk ju beson ministrave pro-evropian të qeverisë së tij. Koštunica ka thënë se qeveria është në krizë dhe akuzoi ministrat po pro perëndimor se kanë dështuar në mbështetjen e përpjekjeve të tij për ta mbajtur Kosovën si pjesë të Serbisë. Koštunica ka mbulur se Serbia nuk mund të bashkangjitet Bashkimit Evropian derisa vendet anëtare të bllokut nuk i tërheqin vendimet e tyre për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Partitë pro-evropiane në koalicionin qeverisës thonë se ardhmja e Serbisë nuk do duhet të varet nga statusi i Kosovës. Berlin. Udhëheqësit e Gjermanisë dhe Rusisë po diskutojnë temat kryesore ndërkombëtare gjatë vizitës së kancelares Angela Merkel në Moskë. Lindja e mesme, Kosova dhe Irani janë çështjet që Merkel do të diskutojë me Dmitri Medvedevin, fituesin e zgjedhjeve presidenciale në Rusi dhe shefin aktual të Kremlinit Vladimir Putinin. Merkel është e para udhëheqësit e huaj që po takon Medvedevin pas fitores në zgjedhjet e 2 marsit. Tiranë, qeveria shqiptare hapi sot negociatat me Bashkimin Evropian për regjimin e lirë të vizave. Zëvendës presidenti i Komisionit Evropian Franco Frattini, shoqëruar dhe nga ministri i Brendshëm i Slovenisë, deklaroi në Tiranë se po sjell një mesazh besimi për Shqipërinë nga Brukseli. Regjimi i lirë i vizave do të zbatohet në varësi të rezultateve të reformave, të cilat do të arrijnë shpejt, tha Frattini. Kryeministri Berisha tha se Shqipëria po zbaton në kohë standardet e përcaktuara të Asocimit Stabilizimit. Gjenevë, komisioneri e lartë për të drejtat e njeriut Luiz Arbour dhe tha se do të largohet nga posti në fund të qershorit kur dhe i mbaron mandati. Arbour e bëri publik vendimin para Këshillit për të drejtat e njeriut që po mbahet në Gjenevë. Jerusalem, policia izraelite sot është bërë në gjendje të lartë gatishmërie pasi dje një palestinez i armatosur hapi zjarr në një seminar hebraik në Jerusalem duke vrarë 8 studentë dhe plagosur 10 të tjerë. Sulmuesi më pas u qellua për vdekje nga një oficer policie. Krau ushtarak i lëvizjes radikale islamike Hamas mori përsipër sulmin duke thënë se ishte reagim i natyrshëm kundër vranjes së 10 palestinezëve nga Izraeli në Gaza. Sulmin në shkollën e Jerusalem presidenti amerikan George Bush e quajti akt e egër dhe barbar. Sulmin e dënuan edhe kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, sulmi u dënua nga Britania, Franca, Bashkimi Evropian, Kanada, Izraeli, si dhe presidenti autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Mosul. Një sulmues vetvrasës e ka hedhur veten e erë afër një stacioni policie në qytetin verior të Irakut, Mosul. Në sulm u vran në të paktën 4 policë, ndërsa 17 veta u plagosën, përfshirë dhe 17 policë. Në incidenti ndodhi një ditë para sulmeve të dy fishta në lagjen qendrore Karada të Bagdadit, që lanë 68 të vrarë dhe më shumë se 100 të plagosur. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Liderët politik të sërbëve të Kosovës kërkuan sot nga kuvendi Serbis që tjetë unik dhe të mbështes rezolutën e partisë radikale për mbrojtjen e integritetit të Serbis. Me gjithë që Republika e Kosovës për çdo ditë po merë njohje nga shumë shtetën e botë, sërbët e Kosovës thonë se Serbia ende mund të kthej Kosovën në kufit e saj, madje edhe me çmimin që të refuzohet integrimi Serbis në BE. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kanë kërkuar sot nga kuvendi serbis që ta mbështetë rezolutën e Partisë Radikale Serbe për mbrojtjen e integritetit të Serbisë dhe shqyrtim në marrëdhënieve me Bashkinë Ndërkombëtare, në veçantë me Bashkimin Evropian. Lider lokal serb nga Bashkia e Komunave dhe ata të Këshillit Nacional Serb vlerësuan se mbështetja që kuvendi serbis do të jepte rezolutës së radikalëve nuk i mbyll rrugën Serbisë drejt integrimit të saj në Bashkimin Evropian. Ata cilësuan si parsore për Serbinë që të kthejë Kosovën nën kufijtë e saj. Marko Jakšić tha se kuvendi serbis duhet të miratojë këtë rezolutë, duke i bërë të qartë edhe Bashkimit Evropian se integrimi i këtij vendi në BE bëhet i mundshëm vetëm nëse në kufijtë e saj është edhe Kosova.
Skupština da potvrdi i da kaže da Srbija ne može doći u Evropsku uniju bez svojih granica.
Kuvendi serbis duhet ta thotë dhe konfirmojë se Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian pa kufijtë e saj, përkatësisht pa Kosovën, ka thënë Jakšić. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kanë dëshmuar edhe këtë herë se janë mbështetje të radikalëve në Serbi dhe jo të presidentit serb Boris Tadić, të cilin ata e kanë akuzuar se krahas Washingtonit e Brukselit ka kontribuar në pavarësimin e Kosovës.
Me ikë zësërën e nezavisno Kosovë e presvega dat i saglasu se data u kabinetu presidnika države Boris Tadić.
Shpallja dhe formimi Kosovës e pavarur ka marë pëlqimin pikresh në kabinetin e presidentit të Serbis Boris Tadić, theksoi Marko Jakšić, duke akuzuar presidentin serb se ka lidhë marveshi me ndërkomtarët për ndarje në Serbis. Ndërkaq Milan Ivanović nga Këshilli Nacional Serb tha se Serbis i është ofruar integrimi i saj në Bashkimin Evropian dhe një jetë më mirë për qytetarët e saj nëse e fal Kosovën, por sipas tij ende ka gjasa që Serbia ta kthej Kosovën nëse shumica në kuvendin e Serbis deklarohet se nuk do të lejojë shkëputjen e saj. Duhet përdorur të gjitha kapacitetet në luftë për Kosovën dhe kjo mund të arrihet vetëm nëse kuvendi Serbis lidh marrëveshje mes partive përbërëse që mos të lejojnë ndarjen e Kosovës, ka thënë Ivanović. Ndërsa pavarësia e Kosovës tashmë është një realitet për shumicën e vendeve evropiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, serbët e Kosovës kanë bërë media dhe vazhdojnë të paralajmërojnë se nuk do të pranojnë të nënshtrojnë Shtetin e Kosovës, dhe për këtë qëllim ata thonë se do të funksionojnë mbi bazën e strukturave të ngritura që nga institucionet e Kosovës dhe Prania Ndërkombëtare quhen si struktura paralele të dirigjuara nga Beogradi. Në anën tjetër, sot qeveria e Kosovës është zotuar se nuk do të lejohet formimi i shtabeve të krizave apo i shtabeve speciale dhe as funksionimi strukturave paralele në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se që nga themelimi agjencia ka arritur suksese të ndryshme në luftën kundër korrupsionit. Sipas tyre, puna po ngecën në prokurori. Nga ana tjetër, prokurorët thonë se agjencia duhet të angazhohet edhe më tepër për luftimin e korrupsionit në institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Mosbashkëpunimi i institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës me Agjencinë Antikorrupsion ka bërë që korrupsioni të jetë prezent në shumë institucione të Kosovës, thonë zyrtarë të Agjencisë Antikorrupsion dhe ekspertë të ekonomisë. Ata thonë se për të luftuar korrupsionin duhet një përpjekje më e madhe institucioneve. Mentor Borovci, shefi departamentit për hetime administrative, thotë se vetëm gjatë vitit 2007 kanë hetuar 124 raste. Sipas tij, këto janë disa nga sukseset më të mëdha të arritura deri më tash.
Agjencioni vetëm gjatë vitit 2007 ka hetuar diku 124 raste. Prej tyre 47 raste tash janë përcjell në prokurinë publike kompetente, do thotë bashkësisht prej kompetencës së tyre edhe në organet policore. Tash ne shpresojmë që prokuria do ta kryej punën e vet. Dihet se se korrupsioni nuk mund të luftohet nga një institucion i vetëm, pavarësisht për cilën institucion bëhet fjalë, do thotë agjencioni ka kryer punën e vet, tash është në punën dhe në mandatin edhe të prokurorisë, por edhe të organeve gjyqësisë që këto raste, sikurse edhe raste të tjera të cilat paraqiten ose nga policia ose nga qytetarët, që ato të trajtojnë dhe personat e dyshuar do të marrin dënimin e merituar.
Zoti Borovci ka kritikuar prokuroritë e Kosovës për mos shqyrtimin e rendëve të cilat ata i kanë paraqitur. Ai vlerëson se deri më tani nuk kanë parë ndonjë indikacion që ka treguar se rastet të cilat ata i kanë dorëzuar në prokurori për korrupsion të jenë kryer. Sipas tij, veprimet e tilla tregojnë se nuk ka një bashkëpunim të duhur dhe ka shtuar.
Ne ende shpresojmë se ky mos trajtim si duhet i këtyre raste ndoshta mund të jetë bërë si pasojë e mbingarkesës të cilën e kanë prokurorita dhe me raste të tjera. Mirë po, ne këto raste të cilat i kemi dërguar do të kemi bërë një punë jashtëzakonisht të madhe në to. Kemi bashkangjitur prova dhe dëshmi të cilat i kemi arritur që t'i mbledhim dhe besojmë dhe shpresojmë se ato do të mirën në konsideratë në mënyrën e duhur.
Por prokurori Besim Kelmendi thotë se punonjësit e agjencisë antikorrupsion ende nuk i dinë se cilat janë raste për prokurori.
Agjencioni nuk ka njerëz, edhe të mjaftueshëm, por edhe ata që i ka ende nuk i ka të përgatitur që të dinë saktësisht se cili rast duhet të dërgohet në prokurori si rast i dyshuar për korrupsion.
Metej Kelmendi, i cili është kryetari i Këshillit të Agjencisë Antikorrupsion, thotë se suksesi më i madh në luftën kundër korrupsionit në Kosovë është vetë formimi i agjencisë. Por sipas tij, agjencia duhet të angazhohet edhe më shumë.
Agjencioni ka të arriturat e veta, por këto janë vetëm faza fillestare punës së agjencionit. Nëse agjencioni nuk do të tregohet më kushtimisht, atë më agresiv në raste që kanë të bëjnë me korrupsion, atëherë konflikte se puna e agjencionit nuk do të jetë shumë me rezultate pozitive.
Kurse Musa Limani, udhëheqës i Institutit Ekonomik të Kosovës, thekson se është rëndësishme që në shumë institucione të Kosovës është zbuluar që ka korrupsion. Zoti Limani thot se lufta kundër korrupsionit në Kosovë do të jetë e vështirë kur kjetë parasysh se vetë institucionet që do duhet të bëjnë luftën janë të përfshira në korrupsion.
Kështu që të gjitha institucionet si pas asaj që ne edhim nga jashtë janë të korruptura, bile edhe ata që duhet marrin masa, tu fillu prej gjyqësorit edhe institucioneve përkatëse në kuadër të qeverisë, pra si pas gjitha gjaseve janë të futur në këtë lojë.
Si do që tjetë, zyrtarët e Agjencisë Antikorrupsion kanë thënë se shuma e buxhetit e propozuar nga agjencia për vitin 2008 është aprovuar nga qeveria e Kosovës dhe se sipas tyre është premtuar një përkrahje më e madhe se sa ajo që ka qenë deri më tash për ta luftuar korrupsionin në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë sot shënohet 7 marsi dita e mësuesit. Sindikalistët dhe qeveritarët e pranojnë gjendjen e rëndë të punëtorëve të sistemit të arsimit në Kosovë. Megjithatë, shpresohet se së shpejti gjendja do të përmirësohet. Kronika përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Mesimdhënësit në Kosovë vazhdojnë të përballen me kushte të vështira ekonomike dhe pagat që i marrin nga buxheti i Kosovës janë të pamjaftueshme, thon udhëheqës të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, por edhe vetë zyrtar të Ministrisë së Arsimit në ditën e sotme që njihet si dita e mësuesit. Ali Shabani, kryetari kësaj sindikate, pon se pagat e mesimdhënësve prej me pak se 200 euro në muaj nuk i plotësojnë as kushtet elementare për një jetë normale. Dhe për këtë arsye, sipas tij, shumë mesimdhënës janë detyruar ta braktisin profesionin e tyre ose të merren me punë dytësore për të krijuar kushte më të favorshme për familjet e tyre.
Nëse kjo pagë nuk i krijon mundësi që ai ta mban një familje gjashtëanëtarëse që është mesatare në Kosovë, edhe qëllimi i takimit me ministrin e arsimit është që vërtet mesimdhënësi ta bën punën e vet, të merret me prioritetin e punës që e ka dhe mos merret me një punë dytësore.
Përmirësimi i kushteve për mesimdhënësit kosovarë është prioritet për Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë zëvendës ministri Agim Hyseni. Ai tha se tashmë ka filluar procesi licencimit të mesimdhënësve, çka do thotë se diferencimin e paga do të bëhet në bazë të përgatitjes së tyre profesionale. Zbatimi i këtij procesi, Hyseni thotë se do të fillojë në vitin e ardhshëm shkollor.
Licencimi duhet kuptuar jo si ndeshkim, jo si zhvite të ardhrave, po përkundrazi, si motivim dhe diferencim pozitiv në të ardhrat e arsimtarve në bazë të kualifikimeve të tyre përkatëse, përkatësisht të përvojave të punës.
Me gjitha të, Hyseni thotë se ende nuk janë bërë planifikime se sa do tjetë niveli ndryshimeve në pagat e mesimdhënësve.
Po përqin
vendja e sakt e këtyre rikjeve prej thirrjes në thirrje ose prej kualifikimit në kualifikim do të varet masi të dim saktësisht nga se këto vitet kalendarike para prake shkollore nuk është ditë sa është numri i arsimtarve me diplomë të fakultetit, sa është në shkollë të lartë apo kualifikime të tjera. Dhe nga kjo përqindje, pastaj do të varet edhe niveli i diferencave pozitive në mbështyrë.
Udhëheqësit e sindikatës së arsimit e mirëpresin zbatimin e këtij procesi. Ali Shabani shpreson se me zbatimin e këtij procesi dhe tashmë pas shpalljes së pavarësisë, pozita mbi 27,000 arsimtarve kosovar do të përmirësohet.
Po shpresojmë, pra po them po shpresojmë që ato do të ndodhin. Domethënë nuk kanë mund të ndodhin në 2-3 muajt e parë, por shpresoj që në të ardhmen e afërt do të ndodhin ndryshime pozitive. Unë nuk jam i thar i caktimit të datave, por unë mendoj që me rebalancin e buxhetit në 6 muajorin e parë do të shoqërohet mundësia për ndryshime pozitive në sistemin e arsimit publik në Kosovë.
Ndryshe 7 marsi dita mësuesit është fest kombëtare arsimit shqip, që festohet në Kosovë për të kujtuar shkollat e para shqipe. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e Gjeorgjisë kanë përshkruar si jo moral dhe të rrezikshëm vendimin e Rusisë për t'u tërhequr nga marrëveshja e vendeve nga ish territoret sovjetike për sanksione kundër rajonit separatist të Abhazis në Gjeorgji. Moska tha se tërheqja nga kjo marrëveshje është bërë për shkak të ndryshimit të rrethanave. Zyrtarët e lartë të Gjeorgjisë konsiderojnë se kjo lëvizje e Moskës është bërë në përgjigje të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, që është mbështetur nga Perëndimi, ndërsa Moska e kundërshton fuqishëm, duke thënë se pavarësia e Kosovës paraqet precedent. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ahto Lobjakas.
Kryetarja e Parlamentit të Gjeorgjisë, Nino Burjanadze, ka reaguar ndaj vendimit të Rusisë për t'u tërhequr nga traktati që ndalon lidhje tregtare dhe ekonomike me rajonin e Abhazis. Burjanadze i ka thënë Radios Evropa e Lirë në Bruxelles se Gjeorgjia ka qenë optimiste se dy vendet po bëjnë përparim në marrëdhënie dypalëshe. Megjithatë, sipas saj, Gjeorgjia konsideron se tërheqja ruse nga traktati mund të interpretohet vetëm si hap drejt aneksimit të territorit gjeorgjian nga ana e Rusisë. Kur rusët thonë se po ndalojnë embargon ekonomik ndaj Abhazis, kjo nënkupton se ata hap pas hapi po shkojnë në drejtim të shkëputjes së këtij territori, thot Burjanadze. Udhëheqësja e Parlamentit Gjeorgjian pret që Rusia hapur të nisë mbështetjen për separatistët në Abhazi me armë dhe ndihma të tjera. Rusia ka lëshuar pasaporta për shumicën e qytetarëve të Abhazis, që sipas Burjanadzes është një veprim jo ligjor. Ajo beson se ky hap nga ana e Rusisë është përgjigje ndaj deklaratës së pavarësisë së Kosovës nga Serbia, që është aleate e Rusisë. Kremlini ka qenë mjaft i ashpër në kundërshtimin ndaj Perëndimit për mbështetjen e pavarësisë së Kosovës dhe ka tërhequr vëmendjen rregullisht për precedentin që mund të krijojë ajo në rajone tjera. Analisti politik në Tbilisi Archil Gegezhidze thotë gjithashtu se kjo është një përgjigje e Rusisë ndaj pavarësisë së Kosovës. Rusia tash po përdor politikën e shkopit dhe karrotës ndaj Gjeorgjisë. Nga njëra anë jep shpresën për zbutjen e sanksioneve ndaj Gjeorgjisë ose deklaratat për mosbartjen e precedentit të Kosovës atje, nga ana tjetër po provon ta lëndojë Gjeorgjinë, thot analisti nga Tbilisi. Kryetarja e Parlamentit të Gjeorgjisë Burjanadze thot se koha kur Rusia ka hequr embargo ndaj rajonit të Abhazis është zgjedhur me kujdes që të koincidojë me takimin e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s në Bruksel, ku diskutuar rreth antarësimit të Gjeorgjisë në NATO.
This is something which was sent not only to Georgia message, but in Brussels to the NATO member countries.
Ky është një mesazh që nuk i është dërguar vetëm Gjeorgjisë, por edhe vendeve anëtare të NATO-s dhe qëllimi kryesor i Rusisë është që të na pengojë në rrugën tonë drejt NATO-s, thot Nino Burjanadze. Megjithatë, analisti Archil Gegezhidze mendon se tërheqja e Rusisë nga traktati për embargo ekonomike ndaj rajonit të Abhazis nuk është befasuese. Ky është një veprim jo miqësor nga ana e Rusisë ndaj Gjeorgjisë, por megjithatë jo i papritur në ndritën e ngjarjeve të përgjithshme dhe në veçanti Kosovës, thot Gegezhidze. Veprimi Rusisë mund të shihet si përpjekje e Moskës që të fitojë miratimin e Gjeorgjisë për antarësimin e Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë. Gjeorgjia, si antare e kësaj organizate, ka bllokuar antarësimin e Rusisë duke vënë kushtin që Moska të kontrollojë kufirin me Abhazin dhe Osetin Jugore.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:25 minuta. Vazhdojmë emisionin. Në Prishtinë filloi karvani i shkrimtarëve për fëmijë. Shkrimtari Xhevat Tesyla thotë se ky manifestim tradicional do të zgjasë më tepër se 3 muaj, do të shtrihet në shumë mjedise në Kosovë. Sipas tij, ky karvan ndihmon në popularizimin e leximit ndër fëmijë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Për 108 ditë me radhë, prej sot e deri më 20 qelshor, 60 shkrimtar do të nisin karvanin letrar për fëmijë, i cili për shkak të masivitetit dhe të kohës gjatjes së tij tashmë konsiderohet si një nga manifestimet më të mëdha letrare, jo vetëm në Ballkan, por edhe më gjerë, thot shkrimtari Xhevat Syla, antar i bordit drejtues të këtij karvani.
Në këtë manifestim i cili llogarisim se të zgjas 108 ditë, ashtu si që kanë zgjatë edhe manifestimet e tjera, do t'jen të angazhuar pothuajse të gjithë shkrimtarët për fëmijë, rreth 60, sish sa i kemi të evidentuar faktikisht, edhe të angazhuar në këtë manifestim. Në ditën e parë do t'jen një numër më i madh shkrimtarës që do të paraqiten me krijimet e tyre, dhe pastaj do të vazhdojnë me paraqitjet në përmjedisët të ndryshme të Kosovës. Karvani vazhdimisht synon që të mbri në sa më shumë mjedise, madje edhe në sa më shumë vise të larta ku nuk kanë pas rast fëmijë të kenë takim me shkrimtarët e tyre.
Duke folur për efektet praktike të karvanit tek fëmijët, shkrimtari Xhevat Syla thot:
Ne kemi pas shumë raste që në përshkolla, kur kemi shkuar pas një viti, vetë arsimtarët të na thonë se nga takimi i vitit kaluar është shtuar numri i fëmijëve që lexojnë, është shtuar dashuria ndaj librit, është shtuar puna e grupeve letrare në përshkolla, organizimi do thotë i krijuesve të reja ndaj. Çë do thotë? Pikërisht efektet që shihen praktikisht në çdo takim janë ato të cilat na bëjnë edhe neve të palodhshëm, edhe detyrimisht shkojmë nëpër ato manifestime dhe të organizojmë ato në sa më shumë mjedise.
Ndërkaq në pyetjen mbi statusin dhe pozitën e librit për fëmijë në Kosovë, shkrimtari Xhevat Syla përgjigjet.
Në letërsim për fëmijë kemi pozitën pak edhe më të rëndë për shkak se në Kosovë nuk kemi ndonjë botues i cili është i profilizuar, pikërisht me ndonjë bibliotekë të veçantë të botimit të librit për fëmijë. Botojnë ashtu si arrin të botojnë, ndërka shkrimtarët kryesisht detyrohen të botimet e veta të i bëjnë gati si botimet të autorit, botime që janë pështetin dhe një botusim duke financuar vetë botimin. Mendoj se me organizimin pak më të mirë dhe të vetë shkrimtarëve, me një bashkëpunim pak më të mirë me institucionet përkatëse të kulturës në Kosovë, me Ministrinë e Kulturës, besoj se do të arrijnë edhe rezultate që do të motivohen edhe botusit, ti përkushtohen më shumë botimit të librit për fëmijë, ta bëjnë atë me një plan edhe automatikisht në këtë mënyrë do të përmirësohet edhe vetë pozita e shkrimtarëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Finlanda e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Daniel Frit sot në Prishtinë tha se pavarësia e Kosovës është fakt. Ai hodhi poshtë ditën e ndarjes së Kosovës. Marti Ahtisaari u shpreh se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe Serbia po e dëmton veten duke mos e pranuar shtetin e ri. Vojislav Kostunica tha se qeveria Serbisë është në krizë dhe shtoi se nuk po u beson ministrave pro-evropian. Policia izraelite sot është në gjendje të lartë gatishmërie pasi dje një palestinez i armatosur vrau 8 student. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë qaste të mira.